Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Stories Philippines Podcast.
Mga nawawalang labi. Nangyari ang karanasang ito nung bata pa ako. 8 years old ako noon. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Palawan. Masukal at hitik na punong kahoy ang kinatitirikan ng aming bahay. Nasa kakahuyan ng aming tirahan. Bahay iyon ng aking lolo. Dahil ulila na ako sa ina at ang tatay ko ay nagtatrabaho na sa Saudi. Sa mga lolo at lola ako iniwan para pangalagaan. Mapanganib ang kagubatan. Maraming pwedeng maging sanhi ng sakuna at makapanakit kung hindi mag-iingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay na ako. Nasanay na rin akong wala si tatay. Dahil wala ang tatay, si Kuya Modesto ang tumatayong tatay-tatayan ko. Si Kuya Modesto ay katiwala ni Lolo sa kanyang bukirin. Hindi pa ganoon katanda si Kuya Modesto. Binata pa rin siya. Kasakasama ko ni Kuya Modesto sa pananiman. Madalas niya akong kwentuhan ng mga pakikipagsapalaran niya sa kagubatan. Madalas niyang ikwento sa akin noon nang tugisin daw siya ng baboy ramo. Eh, anong ginawa mo, Kuya Modesto? Tanong ko. Eh di, kumiripas ako ng takbo. Pero napagod din ako kaya umakyat naman ako sa puno. Talaga, Kuya? Kaya lang sa puno may sawa. Ni, anong ginawa mo? Inilabas ko yung punyal ni Tatang. Sinaksak ko sa leeg yung sawa. Patay. Manghang-mangha ako sa mga kwento ni Kuya Modesto. Minsan, sinabi sa akin ng lolo na huwag daw akong masyadong napagpapaniwala sa mga kwento nito. Dahil ang Kuya Modesto daw ay may malawak na imahinasyon. Gayunpaman, tila naging idolo ko si Kuya Modesto. Hinangad kong maranasan din ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang wish ko nga noon ay sana'y maging Kuya Modesto din ako pagdating ng araw. Ngunit isang umaga, ginimbal kami ng masamang balita. Nawawala raw si Kuya Modesto. Nalaman na lang ito ni Lolo nang hindi na nagpapakita ang Kuya Modesto ng 3 araw. Sabi ng ating ni Kuya Modesto, baka raw sumama sa nililigawang taga-Maynila ang Kuya Modesto. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung naglayas nga ba siya o kung ano ang nangyari sa kanya. May isang lugar sa Cacahuyan na madalas puntahan ni Kuya Modesto. Ang ilog sa gitna ng kagubatan. Sinabi ko sa lolo iyon. Baka nagpunta sa ilog si Kuya Modesto. Kung nagpunta lang sa ilog ang Kuya Modesto mo, bakit hindi pa rin siya bumabalik? Naisip ko, hindi kaya naingkanto ang Kuya Modesto. Sabi ng lola, baka raw nagbabakasyon lang kung saan ang Kuya Modesto. Babalik din daw ito. Hintayin na lang daw namin. Kung sa bagay, wala namang kaaway sa aming lugar ang Kuya Modesto na maaring gumawa sa kanya ng masama. Maliit lang ang aming komunidad at ang lahat ay halos magkakaibigan. Bagamat nag-aalala ng lubos ang ating ni Kuya Modesto, itinigil na nila ang paghanap dito makalipas ang isang linggong pagkawala nito. Kaagad kong na-miss si Kuya Modesto. Wala nang magkukwento sa akin ng mga kung ano-ano. Wala na rin magtuturo sa akin ng gumawa na saronggola o sipa at turumpo. Isang gabi, naalimpungatan na lang ako. May narinig akong kumakalusko sa silong ng kubo. Hindi ko na nagawang gisingin ang lolo. May butas sa sahig na hinihigaan namin na maaring silipin ang taong nasa silong. Bahagya kong itinupi ang dulo ng banig para makita sa butas ang nasa silong. Nagulat ako. Si Kuya Modesto. Nasa silong si Kuya Modesto. Nakaupo siya sa lupa. Parang may ginagawa. Sa tuwa ko, kaagad akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa silong namin. Kuya Modesto! Naaninag ko ang kanyang hubad na katawan na dahan-dahang tumayo. Nakatalikod siya mula sa kinatatayuan ko. May 3 metro din ang layo. Kuya Modesto! Ang tawag ko sa kanya. Nang lalapitan ko na siya, biglang may humawak sa braso ko. Aldo! Nagulat ako. Napatingin ako kay Lolo. Anong ginagawa mo ritong bata ka? Bakit gising ka pa? Si Kuya Modesto, Lolo. Ha? Nakita ko siya. Saan? Ayun o. Itinuro ko pa kung saan huli ko nakitang nakatayo si Kuya Modesto. Pero nagtaka ang Lolo dahil wala namang tao doon. Wala naman ah. Andyan lang siya kanina, Lolo. Giit ko. Kung ano-ano ang iniisip mong bata ka, baka naalala mo lang ang Kuya Modesto mo. Kung talagang nandyan siya, dapat sana'y kinatok na niya tayo. Pasok na sa loob at tara na't matulog ulit. Hindi na ako nakipagtalo kay Lolo kahit alam kong nakita ko talaga ang Kuya Modesto. Kinabukasan, muli ko siyang nakita. Nasa pananiman si Kuya Modesto. Nakatayo sa talahiban. Malayo-layo din sa kinatatayong ko sa bakura ng aming bahay. Nagtatakbo ako papalapit sa kanya. Kuya! Pero tumalikod sa akin si Kuya Modesto. Kuya Modesto, hintay! Hinabol ko siya. Nakita kong lumakad siya papasok sa Cacahuyan. Sinandon ko siya. Kuya Modesto, hintay naman oh! Hintay, sandali! Sigaw ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi man lang lumilingon sa akin. Nakasuot siya ng usual niyang kamiseta de chino na kulay pula. Pero wala akong natatandaang may kulay pula siya. Parati kasing puti ang alam kong suot niya. Nakamaong siya sa pangibaba. Nakatiklop pa ang pantalon hanggang binti. Nakapaalang si Kuya Modesto. Nakakapagtakang nakayapak lamang siya. Patuloy ko siyang sinundan. Kuya! Patuloy siyang lumalakad nang hindi ako nililingon. Hanggang sa marating namin ang ilog. Ang ilog na paboritong puntahan ni Kuya Modesto. Lumusong siya sa ilog. Kuya! Tawag ko ulit. Kuya Modesto! Lumusong siya sa ilog hanggang umabot sa baywang ang lalim ng tubig. Walang gaanong naliligo sa ilog na iyon. Bukod sa hindi umaagos, maputik daw ang ilalim niyon. Kilala din ang ilog na iyon na pinamamahayan daw ng mga buhaya. Mapanganib. Bagamat gusto kong sundan sa ilog si Kuya Modesto, hindi ko na nagawa. Naalala ko kasi ang mga babala ng lolo. Natakot ako. Tinawag ko na lang siya habang ako ay nasa Pampanga. Kuya Modesto! Sa wakas, nilingon na rin niya ako. Laking tuwa ako. Pero panandalian lamang. Ang kasiyahan kong muling makita ang Kuya Modesto ay napalitan ng masidhing pagkagimbal. Nung humarap siya sa akin, putlang-putla ang kanyang mukha at may dugo sa kanyang noo. Napasigaw ako sa takot. Napatras ako. Natalisod sa munting bato na aking natapakan at ako ay napaupo sa lupa. Bumaling si Kuya Modesto. Lumakad pabalik sa Pampang, papunta sa akin. Kinilabutan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Palapit siya ng palapit habang patuloy ang dugo sa pag-agos mula sa kanyang noo. Umiyak na lang ako at napapikit mata. Pagmulat ko, wala na si Kuya Modesto. Napatayo agad ako. Nakita ko sa kabilang panig ng ilog na may gumalaw mula sa talahiban at halamang ligaw. Laking gulat ko. Isang napakalaking buhaya yun. Sa takot ko ay nagtatakbo na ako pabalik sa aming tirahan. Ikinuwento ko kay Lola ang aking nakita at nasaksihan. Hindi ba't kabilin-bilin na namin ang lolo mo na huwag kang pumunta sa ilog? Mapanganib doon. Nakita ko po si Kuya Modesto eh. Ha? Totoo Lola, maniwala po kayo. Anong ginagawa ng Kuya Modesto mo doon? Wala po. Basta lumalakad lang siya doon. Pero pagharap niya, dumudugo na yung noon niya at putlang-putla na siya. May isang linggo nang mahigit na nawawala si Kuya Modesto. May suspecha ng lola ko na baka patay na ito. Pero ayaw niyang tanggapin ang mapait na posibilidad. Nang ikwento ko kay Lola ang nangyari sa akin, noon lang siya nagkalakas loob na harapin ang kinatatakutan at pinangangambahan. Hindi na iba sa amin ang Kuya Modesto. Para na rin siyang anak ng lolo at lola ko. Ipinatawag kaagad ng lola ang ating ni Kuya Modesto. Ayoko sanang isipin ito, Lilia, pero mukhang may ibig sabihin ng naranasan ni Aldo. Ano pong ibig sabihin niyo, Lola? Hindi kaya patay na talaga si Modesto? Ho? Paanong? Naiyak na ang ating ni Kuya Modesto. Kalamayin mo ang loob mo. Mas mabuting harapin natin ito ng may tapang para sa ikatatahimik ni Modesto. Naniniwala akong nagmulto siya sa apo ko. At sa itsura ng kwento nitong si Aldo, maaring sa ilog namatay si Modesto. Doon niya dinala si Aldo para ituro kung nasaan ang kanyang bangkay. Narinig kong lahat ang pag-uusap nila. Maging ako, ayokong tanggapin ang sinabi ng lola. Nakita ko si Kuya Modesto na buhay. Paano siyang mamamatay? Multo ni Modesto ang nakita ni Aldo. Kailangan kumilos tayo at hanapin ang labi ni Modesto para hindi siya magpakitang muli. Nasunod ang kagustuhan ng lola. Muling ipinahanap ang Kuya Modesto. Sa pagkakataong ito, sa ilog at sa karatig lugar sila naghanap. Hindi naglaon. Sa isang munting yungib na natatakpan ng mga halamang ligaw, natagpuan ang pugot na ulo ni Kuya Modesto. May sugat sa noo iyon at natuyo na ang dugo. Sindak kaming lahat nang makita iyon. Ganun na ganun ang itsura ni Kuya Modesto nang pagmultuhan niya ako. Napag-alaman din na matagal nang patay si Kuya Modesto. May isang linggo na. Hindi na natagpuan ang buo niyang katawan. Nagkapirapiraso pala ito. Ang dahilan, sinalakay ng buhaya ang Kuya Modesto na siya nitong ikinamatay. Nabigyan ng marangal na burol ang Kuya Modesto matapos matagpuan ang kanyang mga labi. Nailibing siya ng maayos at napadasalan. Hindi na muling nagpakita sa akin ng kanyang kaluluwa. Pero hanggang ngayon, naalala ko pa rin si Kuya Modesto at ang kanyang kabutihan sa akin. Masasabi kong malaki ang naging tulong niya sa aking buhay, kung kaya't nagbinata ako ng maayos.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.